Răspunsuri creștine la provocările lumii contemporane.
Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune Părintele Cosmin Eftimie Necșoiu, la reauzirea cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Răspunsuri creștine la întrebările lumii contemporane. Asemănarea lui Dumnezeu în om. Omul a fost zidit după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu în om a fost dat omului, a fost înscris în el ca temelie de neînlăturată a existenței lui. Asemănarea este însă ceea ce omul realizează în temeiul acestui chip ca sarcina vieții lui. Omul nu ar fi putut fi făcut dintr-o dată ca ființă finalizată în care chipul și asemănarea, ideea și realitatea să corespundă una alteia, pentru că atunci el ar fi fost Dumnezeu și nu prin har și asimilare, ci prin natură. Dar atunci nu s-ar fi putut vorbi despre niciun fel de originalitate a ființei omenești. Neconcordanța dintre chip și asemănare în om, sau mai exact dintre potențialitatea și actualitatea lui, prezența și realitatea obiectivă, constituie originalitatea omului, care prin libertatea sa ipostatică realizează în sine propriul chip ideal, afundat într-un fel de meonalitate sau indeterminare. Nu doar trupul omului poartă povara pulberii pământești, dar și sufletul este acoperit într-un fel de nămol. Trupurile lui Adam și a Evei erau minunate, organele lor corespundeau unei destinații proprii, firești și nu cunoșteau de regrările bolnăvicioase. Și cu toate acestea, ele nu erau încă purtătoare de duh. Materia lor nu era iluminată din interior de spirit, altfel spus, ele nu erau încă moaște vii, deși ar fi putut să devină. Chiar și trupul era propus omului ca o sarcină a faptei și a sforțării creatoare, corelat cu fapta spiritului său. Omul se găsea încă și cu spiritul și cu trupul în starea copilăriei pure, neispitite. Viața în rai era pentru el prima școală a vieții și înainte de a ajunge la o anumită maturitate spirituală, rămânea în el posibilitatea răului și păcatului, iar fiecare nouă lecție de autocunoaștere putea să se dovedească pentru el un examen fatal. Omul a făcut primii pași în autocunoaștere și autodefinire sub îndrumarea directă a lui Dumnezeu, care vorbea atunci cu omul, vizita raiul, se găsea în deosebită apropiere cu natura lui neumbrită de păcat. Înainte de căderea în păcat, Adam a fost prorocul lui Dumnezeu, dând ascultare cuvintelor și povețelor lui Dumnezeu. Dumnezeu îl instalează pe Adam în grădina Edenului pentru ca să o lucreze și să o păzească. Lumea este dată nu doar pentru a se uita la ea, dar omul primordial există în ochii lui Dumnezeu numai cu lumea și în lumea în care împăratul născut al Universului își realizează drepturile sale prin creație liberă. Totodată Dumnezeu trezește în om conștiința libertății sale, create prin faptul că îi dă legea sau poruncă. A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă și a zis: din toți pomii din rai poți să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. În stabilirea poruncii, cel mai puțin putem recunoaște arbitrarul. Dimpotrivă, prin ea se întărește recunoașterea libertății create a omului, care se corelează cu necesitatea, iar datorită prezenței poruncii, imperativul categoric, găsește o manifestare pentru sine. Și însuși conținutul poruncii decurge din atitudinea omului față de lume. Comunicarea omului cu lumea se stabilește nu numai prin știință și stăpânire, ci și prin senzualitate, fiindcă lumea este un fel de trup exterior al omului, așa cum se descoperă în hrană în metabolism. Și Dumnezeu însuși îl învață pe om să se hrănească, dându-i binecuvântarea hranei. Însă în unirea omului cu lumea se ascunde un pericol care poate să-l amenințe chiar cu moartea, deși Dumnezeu n-a făcut moartea, dar l-a zidit pe om spre nestricăciune și l-a făcut după chipul ființei sale. Următoarea treaptă a conștiinței de sine a fost pentru om autodefinirea sa în raport cu toate cele vii. Dumnezeu aduce la el toate făpturile vii, ca să vadă cum le va numi, așa că toate ființele vii să se numească cum le va numi Adam. E vorba, desigur, nu despre stabilirea arbitrară a numelor, ci de găsirea lor. A tot ființă, omul putea și trebuia să găsească în sine ideile sau numele tuturor animalelor și să se cunoască astfel pe sine ca fiind concentrare vie a lumii animale. Și aceasta tot cunoaștere a fost, firește, un nou pas spre calea realizării asemănării cu Dumnezeu. Omul s-a dovedit a fi la înălțimea situației fiindcă a pus nume tuturor creaturilor și a ocolit ispita care îl pândea. căci l-a amenințat pericolul ca prin conștientizarea apropierii și înrudirii sale cu lumea animală să-și piardă înălțimea ierarhică, apropiindu-se peste măsură de lumea animală, el ar fi putut să cadă până la animalitate, să-și întunece chipul său spiritual. Și firește, pericolul ar fi fost mai mare în domeniul sexual, unde instinctul, tulburat de priveliștea bisexualității generale a lumii animale, trezindu-se în mod necuvenit, ar fi putut să întunece în el presimțirea prieteniei care domnea în adâncurile sale. Primul Adam a trecut cu bine și pentru sine și pentru Eva ce avea să vină această ispită. Înaintea ochilor lui s-au perindat toate perechile de animale, dar el nu s-a îndoit că aici nu se află ajutor pe măsura lui. În acest act de autocunoaștere, omul și-a simțit și propria nedeplinătate și nefinalizare. În el s-a ivit conștiința singurătății, însetarea de prietenă. Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu, extaz, și în vremea acestui somn tainic, adus de însuși Dumnezeu fără știrea și cunoașterea lui, femeia a fost creată de Dumnezeu prin separarea organică a însăși esenței feminine a omului. Pe ea a adus-o Dumnezeu la om, evident ca pe o străină necunoscută, care semăna cu una dintre creaturile între care nu de mult se afla ajutor pentru el. Și iată că Adam se dovedește atât de înțelept și atât de profund pătruns de taina unității duale a omului, încât mărturisește cu clar viziune profetică cine stă în fața sa. Și a zis omul, iată, acesta e os din oasele mele și carne din carnea mea. Acest lucru i l-a spus glasul interior, conștiința de sine a bărbatului, pentru că el nu știa cum a fost creată Eva. Și apoi Adam exprimă cu clar viziune profetică esența sfântă a căsătoriei și vor fi amândoi un trup. Cu crearea Evei s-a încheiat facerea omului și în lume a apărut omul deplin, bărbat și femeie. Omul a primit toate autodeterminările necesare pentru ființa sa, în raport cu lumea, cu Dumnezeu, cu libertatea sa și cu propria ființă bisexuată. Și Dumnezeu a înzestrat prima pereche cu binecuvântarea de a împărăți în lume, de a-și mări forțele spirituale și de a se înmulți. Și Dumnezeu i-a binecuvântat zicând, crește și vă înmulțiți, umpleți pământul și stăpâniți-l. Și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată erau foarte bune. Adam și Eva, simțindu-se unul pe altul ca bărbat și femeie, doi într-un trup, se găseau în stare de armonie și feciorie. Erau liberi de pofta cearea și arzătoare, erau ca niște copii căsătoriți a căror unire ar fi fost tribut senzualității pure, sfințite de comuniunea lor spirituală. Ei, fiind bărbat și femeie, cel puțin ca destinație, nu au devenit din această cauză masculul și femeia pe care Adam i-a văzut în lumea animală. Adam și femeia lui erau amândoi goi și nu se rușinau. Chipul lui Dumnezeu a strălucit în om cu lumina sa deplină și în el a început să se observe asemănarea cu Dumnezeu. Omul a început cu propria lui cale de asimilare cu Dumnezeu, cu realizarea creatoare a chipului său adevărat. Dar tocmai aici îl pândea ispita fatală și decisivă. Omul putea să crească, realizând în sine asemănarea cu Dumnezeu numai prin puterea iubirii. Jerfindu-și ipostasul, ieșind din sine în iubire, după chipul lui Dumnezeu cel întreit ipostas, omul își găsește în sine esența. Înțelepciunea integralității și integritatea înțelepciunii devine pentru el legea vieții, neprihană, care este totodată și condiție și urmare a iubirii. Pentru omul primordial, legea existenței neprihănite, prin puterea căreia unea în sine întreaga lume, devenind împăratul ei, era iubire față de Tatăl Ceresc, care cerea de la el ascultare copilăresc încrezătoare și iubitoare. Odată cu creșterea omului, aceasta devenea pentru el tot mai inteligibilă și mai bucuroasă. În omul însuși, o astfel de condiție, era iubirea curată a soților care, prin relațiile lor reciproce, trăiau extazul erotic al universului. Puterea răului trebuia să-și îndrepte ținta tocmai împotriva neprihănirii, pentru ca, pervertind și schimonosind lumea, să-i perturbe măsura și armonia. Lumea și omul, găsindu-se în stadiul copilăriei, au admis această tentativă. Tocmai la începutul căii vieții omului, răul putea să fie periculos și, dimpotrivă, fiecare pas înainte pe calea neprihănirii active micșora șansele răului. De aceea răul a întreprins fără întârziere atacul pentru a da putere stihiei neființei, haosului, materiei întunecate, a cărei depășire se află încă la început. Amestecarea ființei și neființei într-un haos sălbatic ar fi însemnat săparea temeliei universului, răsturnarea și pervertirea lui, dezgolirea abisului preexistențial inferior. În faptul că neființa, nimicul, s-a făcut materia existenței, a fost chemată la viață, s-a exprimat iubirea plină de abnegația lui Dumnezeu și smerenia dumnezeiască nemăsurată. Prin aceasta s-a manifestat și înțelepciunea nemăsurată și a totputernicia lui Dumnezeu, care a zidit lumea din nimic. Dar tot de acest lucru se grăbesc să profite invidia și răutatea tolerate de îndelunga răbdare a lui Dumnezeu, încercând să-i răpească lui Dumnezeu lumea, astfel încât neființa din temelia nevăzută a materiei să devină perceptibilă și să o otrăvească prin sine existența. Această intenție putea să apară la o asemenea ființă creată care, aparținând lumii create, cunoștea din propria experiență forța neființei, fiindcă o actualiza în sine în calitate de rău printr-un act de revoltă oarbă. Totodată, ea nu trebuia să aparțină lumii noastre omenești, ci să se afle în alt plan al existenței și de aceea să fie capabilă să-l ispitească pe om, calomniindu-l pe Dumnezeu. Însă, neavând putere directă asupra omului, ea putea să acționeze numai prin sugestie, prin calomnii fine și perfide. Satana poate să introducă ispita în lume numai prin om, iar biruința asupra omului este și biruința asupra lumii întregi, fiindcă odată cu omul cade în vaiete toată făptura. Iată de ce întruparea deplină în om, Antichristul, este țelul ultim al Satanei. Biruințele parțiale asupra unor unghieri ale existenței create, de exemplu asupra șarpelui, în sine încă însemnau prea puțin și ar fi adus la pierzare doar aceste zidiri nefericite care s-ar fi dovedit unelte potrivite pentru acțiunea răutății diavolului. Șarpele era cel mai șiret dintre toate fiarele de pe pământ pe care le făcuse Domnul Dumnezeu și a devenit o astfel de unaltă a diavolului. Și retenia șarpelui, numită în Evanghelie înțelepciune, fiți înțelepți ca șerpii, Matei capitolul 10, versetul 16, în sine nu este nici de cum o însușire negativă, fiindcă Mântuitorul le poruncește apostolilor să o aibă. Ideea acestui animal intră de asemenea în plinătatea tuturor ființelor, fiind proprie și omului. Diavolul însă doar se folosește de însușirile firești ale acestui animal, care îl fac un mediu mai receptiv pentru scopurile seducției. Firește, această însușire de mediu nu rămâne fără urmări pentru animalul însuși, așa cum reiese vădit din blestemul lui Dumnezeu asupra șarpelui. Șarpele a început ispitirea cu Eva. De ce Eva? Bineînțeles, nu numai ca urmare a faptului că Eva încă de la apariția sa ar fi avut o legătură cu păcatul, ci ca urmare a particularităților sexului ei, a însemnătății ei ierarhice pentru om. Femeii este proprie receptivitatea pasivă, ea este senzualitate născătoare, dar nu zămislitoare, puterea este slăbiciunea. De aceea era de ajuns să fie păcălită soția, dar nu se cerea învingerea împotrivirii active firește a soțului ei. În plus, femeia fiind creată după bărbat, era mai tânără spiritual decât el, fiindcă nu avea o cunoaștere a lumii animale pe care Adam și-a însușit-o înainte de facerea femeii când a pus numele animalelor. Eva, desigur, avea această cunoaștere ca posibilitate în esența sa omenească și a învățat multe și de la bărbat. Însă și aici era mai neajutorată decât Adam, care era mai capabil să distingă și retenia șarpelui cu mintea sa bărbătească. Și a zis șarpele către femeie, Dumnezeu a zis eluare să nu mâncați roade din orice pom din rai? Deja însuși faptul acestei convorbiri, întrebarea șarpelui și răspunsul naiv al femeii reprezintă începutul căderii în păcat. Ea era o trădare dublă a bărbatului și a lui Dumnezeu. Perechea primordială putea să trăiască o viață deplină și să-L cunoască pe Dumnezeu numai unită în iubirea sa. Și faptul că șarpele a tras-o pe Eva într-o convorbire despre Dumnezeu a intrat în comunicare spirituală cu ea pe acel teren care constituia bunul uniunilor în gând iubitoare, conjugale, era deja din partea femeii o trădare spirituală față de Adam, un fel de adulter cu o ființă enigmatică aparținând după trup împărăției animalelor, dar după duh uneia străine și nebinevoitoare, care până atunci era o lume necunoscută pentru ea. Și în loc de a pune capăt convorbirii, Eva s-a coborât până la a discuta cu șarpele despre Dumnezeu și adevărul său. Problema nu constă desigur în faptul că ea discuta cu un animal, dimpotrivă, în comunicarea cu animalele se afla unul dintre privilegiile sfinte ale omului fără de păcat. Condamnabil era obiectul conversației și numai prin acest lucru s-a slăbit legătura vitală dintre Adam și Eva. Atrasă prin înșelăciune în cercul fatal al primei separări de bărbat, Eva a devenit singură, slabă, lipsită de apărarea lui. Aceasta a fost prima trădare a Evei. A doua ei trădare constă în decăderea de la iubirea lui Dumnezeu și necredința născută din aceasta care firește a început să caute îndată argumente în favoarea sa. Numai prin faptul că Eva a auzit întrebarea șarpelui și a răspuns la ea, dovedește că se găsește, cel puțin în acel moment, în afara iubirii lui Dumnezeu și Dumnezeu este pentru ea numai un suveran străin, stăpânul pe care ea încearcă pe măsura îndemânării sale să-l apere și să-l îndreptățească în acțiunile sale. Atunci șarpele, văzând că jertfa a căzut în plasa lui, o strânge cu mai mult curaj. El deja minte direct, diavolul este mincinos și tatăl al minciunii, și îl calomniază pe Dumnezeu atribuindu-i invidia față de oameni și teama de rivali. El schimonosește astfel însăși ființa lui Dumnezeu, iubirea, smerenie, abnegația de sine de dragul creaturii, în care șarpele, de fapt, nici nu putea să creadă, fiindcă orbit de mândrie, nu o înțelegea deloc. Veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Ironia ispitei satanice o îndreaptă pe Eva pe calea însingurării și afirmării de sine, o cheamă să abuzeze de ipostasul său, făcând din ea un centru al existenței. De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de mâncat și plăcut la vedere și vrednic de dorit, pentru că dă știință, a luat din el și a mâncat. Ispita pătrunsă în inimă s-a dezvăluit îndată în raportul necuvenit, prihănit față de creații. Femeia a văzut parcă, altfel cu ochii poftei, că pomul e bun de mâncat și plăcut la vedere. Dar în Eden totul era foarte bun. Descoperirea Evei constă numai în faptul că trupul, pomul, poate fi făcut un alta desfătorilor trupești de sine stătătoare. S-ar părea că aici, în primul rând, este vorba de un păcat în domeniul sexului, care reiese din faptul că după mâncarea rodului, femeia a început să simtă femela din sine și de aceea s-a rușinat de trupul său. Pierderea neprihănirii s-a exprimat în trezirea poftei nu numai fizice, ci și spirituale. Cunoașterea, dobândirea prin furt, s-a dovedit într-adevăr știința a binelui și a răului, a haosului revoltat, pomul însă a părut plăcut și pentru că dă știință. Satana ia chipul lui Lucifer, învățătorul gnostic, care făgăduiește știința pe calea dezvoltării rece a întâlnirii egoului. Această ispită, de asemenea, nu promite nimic din ceea ce nu s-a fost dat deja omului în rai. Ispititoarea a fost aici numai calea necuvenită, prihănită către știință, extorcarea științei, trufia gnozei în fața iubirii smerit credincioase. Gnoza abstractă este funcția egoului, însă porunca lui Dumnezeu ordona ca acest egocentrism să fie depășit în iubirea conjugală, cosmică, divină. Trezirea senzualității și pofta științei au avut aici aceeași sursă, omul a abuzat de ipostasitatea sa. Întorcându-se de la Dumnezeu, omul și-a întors fața către lume, către creație, cade în cosmism unilateral, e însetat deja doar de lume, iar nu de Dumnezeu, trădează iubirea divină. Eva a căzut, însă această cădere nu a fost deplină și definitivă, fiindcă a mai rămas bărbatul cu care șarpele nu s-a decis să vorbească direct. Adam însă putea să nu primească rodul propus de Eva, să nu cedeze ispitei, ci să încerce să o salveze pe Eva cu puterea iubirii sale, cu atât mai mult cu cât, numai insuficienta lui vigilență, a făcut posibilă discuția ei cu șarpele. Adam ar fi primit desigur ajutorul lui Dumnezeu și ar fi salvat-o pe Eva și omenirea de consecințele slăbiciunii. Adam cunoștea mai deplin și mai profund decât ea măsura spirituală a lumii animale pentru a nu lua în considerare posibilitatea de a învăța de la șarpe înțelepciunea și chiar cunoașterea lui Dumnezeu. I-ar fi fost mai ușor decât femeii să observe înșelăciunea. Însă nu trebuie să uităm că starea spirituală a lui Adam însuși era încă instabilă. În neispitirea sa, el putea să nu înțeleagă pe deplin ce îl amenință dacă urmează pe femeia sa. Probabil că în el a vorbit și egoismul iubirii, femeia s-a arătat a fi mai aproape pentru el decât Dumnezeu și el n-a vrut să se despartă de ea chiar și în rușine și în păcat. Dacă Eva a fost ispitită ca femeie, atunci și în Adam ispita a influențat în primul rând conștiința sexuală de sine, a schimbat în el caracterul atracției față de femeie, i-a conferit o travă a păcatului. De îndată ce Adam a căzut de acord în mod lăuntric cu Eva și parcă s-a împăcat cu păcătoșenia ei, și în el s-a trezit masculul, iar taina sfânta căsătoriei a fost mânjită de un amestec de senzualitate animală. Unirea femeii și bărbatului a încetat să mai fie chipul curat al lui Hristos și al bisericii, omul a pierdut norma lăuntrică a existenței sale și atunci li s-a descoperit oamenilor goliciunea lor, nu doar a trupului, ci și a spiritului lipsit de integritate. Devenind ca Dumnezeu, omul s-a simțit înainte de toate gol, neajutorat și rușinat, s-a grăbit să se ascundă printre pomi de fața lui Dumnezeu, încercând să se ascundă în stihia vieții universale și să se închidă în ea. Și a zis Dumnezeu, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? Domnul nu tăgăduiește goliciunea lui Adam, care are legătură cu caracterul lui creat. Dar el putea să nu știe deloc despre ea, să nu o perceapă ca goliciune. Zise Adam, femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine, aceea mi-a dat din pom și a mâncat. Acest răspuns demască trecuta deja întunecarea conștiinței lui Adam. Oare cu atât de mult timp în urmă, o întâmpina el pe Eva cu iubire încântată, recunoștea în ea propria carne și sânge și prorocea triumfător despre taina căsătoriei? Cu mult timp în urmă, se simțea în ea femeia sa, pe sine însuși, fiindcă e luată din bărbatul său? Acum însă vorbește despre ea lui Dumnezeu cu o răceală și reproș, femeia pe care mi-ai dat-o, iar în Eva simte o ființă deja străină, care doar i-a fost dată, chipul lui Dumnezeu, în unirea bărbatului cu femeia a pălit și s-a întunecat înainte de toate. De aceea Adam nu simte cele făcute ca vină comună amândurora și cu atât mai mult nu vede aici vina personală a bărbatului, capul femeii. Totuși, Dumnezeu îl întreabă la început tocmai pe Adam, iar nu pe Eva, desigur, nu din neștiința celor petrecut. Adam însă, negându-și responsabilitatea ca bărbat, învinuiește de toate numai femeia, iar indirect pe ziditor. Femeia, la rândul ei, este opacă la căință și, asemenea bărbatului, se străduiește să dea vina pe șarpe. Domnul Dumnezeu rostește o sândă. În ea se constată esența și dimensiunile acelei schimbări produse natura omului și a lumii. S-a schimbat întreaga cale a vieții omenești, deși nu s-a schimbat firește gândul Creatorului și de scopul final al Universului. În întunericul căderii în păcat a început să strălucească pomul salvator al crucii, noul pom al vieții. Dumnezeu a început osândirea cu șarpele, iar prima parte acesteia se referă la animalul care s-a spurcat prin inspirația răului, a doua însă la șarpele spiritual, diavolul, care totuși n-a reușit să schimbe destinația dată de Dumnezeu omului și lumii. Feminitatea, ce tocmai căzuse în persoana Evei, se va înălța din cădere în persoana aceleia care este cântată ca chemarea lui Adam celui căzut, izbăvirea lacrimilor Evei. Eva nu a fost pierdută până la capăt de păcat. În ea au apărut două principii aflate în luptă, iar dobândirea lui Dumnezeu, îngrădind neamul ales, va duce la separarea lor definitivă prin nașterea Maicii Domnului. Păcatul Evei s-a dovedit o a fi o ademenire copilărească, amăgire și amăgire de sine, dar nu a fost voință rea, vrerea răului și nevrerea lui Dumnezeu. Poate că în rațiunea de copil a Evei s-a născut și gândul că pomul interzis este o viclenie sau o glumă a pedagogiei divine, în a cărei dezlegare este ceva nevinovat și vesel. În orice caz, șarpele s-a arătat miop sau neputincios. Soarta lui a fost doar o domnie vremelnică de uzurpator, cu perspectiva unei prăbușiri irreversibile și răsturnări inevitabile. El a fost umilit tocmai de acel principiu impersonal și pasiv al feminității, pe care îl disprețuia și îl ura mai cu seamă. Satana este un adversar al feminității, dar nu în calitatea sa de înger căzut, fiindcă în natura îngerească nu există această adversitate față de femeie, ci în calitate de egoist infertil și lipsit de sex, monoipostasic. Nu întâmplător, Satana a fost umilit tocmai de femeie, pentru că nu e întâmplător nici faptul că, în ciuda lipsei sale de sex, tocmai el trezește în prima pereche de oameni, masculul și femela, pentru care unirea sexuală devine poftă, fiindcă el înțelege sexul și căsătoria numai în acest fel. O sândă dată de Dumnezeu Evei a fost îndreptată asupra ei în calitate de femeie și mamă. Prin păcatul său a conferit un caracter dureros și chinuitor acelor lucruri care fără de păcat ar fi fost izvor de bucurie curată, și anume căsătoria și maternitatea. Fără a fi anulate în esența lor sfântă și tainică, ele schimbă starea. Voi înmulți mereu necazurile tale, mai ales în vremea sarcinii tale, în dureri vei naște prunci, atrase vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni. Toate funcțiile normale ale femeii primesc pe cetea durerii, sunt otrăvite de poftă. Însă numai pe calea căsătoriilor cucernice și a zămislirilor matrimoniale se poate ajunge până la acea naștere care va zdruncina capul șarpelui și chiar suferințele sarcinii capătă însemnătate de ispășire pentru femeie, mai amăgită decât Adam, după cuvântul apostolului, și nu Adam a fost amăgit, ci femeia, amăgită fiind, s-a făcut călcătoare de poruncă, dar ea se va mântui prin naștere de fii dacă va stărui cu înțelepciune în credință, în iubire și în sfințenie. Și dimpotrivă, respingerea poruncii nașterii duce la ginecocrație, în sensul dominației femeii asupra femeii și a bărbatului, înaintându-se astfel întreg arsenalul cosmeticii și al modei la diferite forme de desfrâu, heterism și excese sexuale. Prin o sândă dată de Dumnezeu lui Adam se definește acea schimbare produsă în poziția omului în lume. El devine din rege al naturii, sclavul ei, și din artist și grădinar al raiului lui Dumnezeu devine gospodar și agricultor. Omul este condamnat la gospodărie, apare munca în sudoarea feței, totul devine gospodăresc și muncitor. Totodată în lume intră moartea, viața devine muritoare. Te vei întoarce în pământul din care ești luat, căci pământ ești și în pământ te vei întoarce. Friele vieții care leagă ființa și neființa și care, deși nu fac să o aibă puterea nemuririi, nu o fac nici să cunoască puterea morții să slăbească, viața se clatină în temeliile ei. Dar parcă Dumnezeu, rostindu-și o sândă, a recunoaște și nereușita proiectului însuși de a face lumea din nimic, de a întemeia viața fără de moarte pe neființă, de a dota creatura cu libertate care, din cauza instabilității fatale, nu putea decât să conducă la pierzani. Și totuși, concomitent cu această osândă, Dumnezeu avea deja hotărâtă sămânța femeii, care, biruind moartea, va întări temeliile vieții cu o legătură de nedesfăcut. Totodată moartea a devenit deja o binefacere, mântuire de viață pe pământul ciumat, fiindcă natura omenească nu ar fi putut să îndure nesfârșirea dăunătoare a vieții muritoare, a simplei absenței a morții, a nemuririi jidovului rătăcitor, iar acest proiect însuși ar fi fost demn numai de Satana. Moartea a devenit un act necesar vieții, iar existența de dincolo de mormânt e necunoscută, dar este calea salvatoare a creșterii și întăririi spiritului. Odată cu izgonirea din rai, a încetat această bucurie a comunicării nemijlocite cu Dumnezeu. Veșmintele din piele au făcut imperceptibile pentru om strălucirea lui Dumnezeu, în firea omului s-a întețit întunericul. El s-a simțit în lume, Dumnezeu însă a devenit transcendent, lăsându-i la dispoziție această lume, țara surghiunului. În virtutea propriei sale stagnări și greutăți, lumea parcă se desprinde de Dumnezeu, se supune involuției, se închide în sine, iar în ea se sting treptat razele cunoașterii raice a lui Dumnezeu și pierd cântecele paradisiace. Doamne ajută, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Cosmin Eftimie Necșoiu vă mulțumește pentru atenție și vă dă reîntâlnire la o nouă ediție a emisiunii miercurea viitoare.